Počúvate Zmenológiu a ja som váš zmenológ Pepso. Vitajte pri ďalšej epizóde Zmenológie. Sľúbil som, že ju nahrám v pondelok a zase som vám klamal, pretože je nedeľa. Vtedy som ešte nevedel, že budem klamať, ale vstávam o 6 ráno a prídem o 1 v noci. Takže ju nahrávam teraz. Dobre, prestanem s impersonáciou Tomáša Hudáka, lebo mi to za prvé nejde a za druhé si nemyslím, že je to úplne vhodné, pretože myslím si, že tento podcast by si mal zachovať dekorum a nepotrebujem hordu faniniek, nech mi stoja pred dverami. Myslím si, že by som to tou papučou dostal. Ale je to tak. Ešte som teda nevedel, že prídem o 1 v noci a dneska sa to tak vyvrbilo, pretože ideme za klientom, ideme smer Praha, smer späť. A týmto zdravím faninku a zemiačku Vlčicu, čau, z ktorého pôjdeme zosúladiť skupinu CEOs so šéfom ich biznis skupiny. Takže je to niečo, na čo sa ináč veľmi teším, znelo to najprv tak negatívne, ale nie, ja sa na to reálne teším, to ranné vstávanie ma síce zabíja, aj to neskoré chodenie spať ani tak nie, ale toto bude niečo, čo ja mám naozaj rád. A trošku ma to trápi, lebo možno o tom neviete, teda nie tá robota, ale to, že som vám klamal minule, že sa budeme počuť v pondelok. Ja mám také pravidlo, že neklamem nikdy, nejak a vôbec, respektíve minimálne snažím sa to udržať na takých 99%, aby to bola pravda. Takže čo je za tým, prečo klameme, aký to má na nás vplyv a čo s tým, tak to bude dnes. Čiže pripravte sa na to, že dneska budete počuť nejaké radikálne pravdy o klamstve. No, tak začníme opäť nejakým zaujímavým osobným príbehom. Nie, že by som si teda myslel, že môj život je nejak extra zaujímavý, ale tak keď už to tu nahrávam, tak možno vás to bude zaujímať. Ja som bol voľakedy brutálne silný klamár. A nemyslím to tak, že som klamal a chodil som do posilky a zdvíhal som auta, ale jednoducho som bol naozaj v tom dobrý, bol som v tom proste naozaj dobrý. Vždy som mal nejaký talent vypozorovať, aký typ klamstva alebo manipulácie by na niekoho fungoval a používal som to potom proti ním vo svoj prospech, však pravdepodobne asi tomu rozumiete, na čo sa to používa. Mám takú príjemnú story, aby som to nejakým spôsobom krajšie vysvetlil. Pamätáte si na základnú školu? Ja viem, že pre niektorých z nás je to už dávno, ale voľakedy tam boli také veci, neviem, či ich robia ešte aj teraz, ale volalo sa to, že veľká prestávka. Ja už som na základnej škole dlho nebol. A počas veľkej prestávky som si všimol, že okolo mňa ide taký ten môj školský bully, ktorý nikdy nevynechal príležitosť na to, aby ma podkol, alebo mi dal facku, alebo mi niečo proste urobil. A všimol som si, že išla okolo aj zástupenia riaditeľa, tak som sa rozhodol, že myslím si, že on si ma dokonca vtedy ani vôbec nevšimal, alebo nevidel, že som tam. Tak som tam proste išiel, kopol som ho do členku a pozeral som sa, že čo sa stane. On samozrejme bol šokovaný, že čo som si to dovolil. Chytil ma tam pod krk a hodil ma na zem. No a samozrejme zástupkyňa riaditeľa to okamžite videla. Tak ho chytila, že čo to má znamenať, že šup s ním do riaditeľne a on tam začal protestovať, že ale veď to on začal, to Horvát začal, veď to on začal. A ona sa na mňa pozrela a hovorí mu, že co, takže to myslíš vážne? Tento? On? Že však to je, sa na ňo pozri, si pomyslela, že však malý, tučný, taška, rúžová taška s zlatým levíkom na chrbte, že akože ty si normálny, že mohol si aspoň iné klamstvo vymysleť a odtiahla ho pomaly za ucho do riaditeľne. Potom ma samozrejme zmlátil. Ale bolo to cool, takže to som bol na seba hrdý. No a druhý príbeh, kde nie som až tak veľmi na seba hrdý, bol jeden predmet na výške, kde mi hrozilo, že ho nespravím, lebo ja neviem, zabudol som urobiť prácu, alebo čo som to urobil. No a veľmi som sa hanbil za to celé a snažil som sa vyhnúť tomu, aby ho vyhodili zo školy hlavne. Tak som si vymyslel srdcervúci príbeh o tom, že sme mali nehodu v rodine a preto som sa nevedel sústrediť a vedel som sa aj rozplakať na povel a tváriť sa presne tak, aby to dobre vyzeralo. A som hovoril, že proste som sa len to hanbil priznať, tak som dostal opravný termín. No, takže hej, no, bol som manipulatívny a egoistický hajzlík. Dúfam teda, že už nie som, ale to mi bude musieť povedať moje okolie. A vtedajšiemu okoliu z vtedajšieho časopriestoru sa veľmi ospravedlňujem týmto, lebo myslím si, že dosť celkom trpeli. Ale nie sme tu na to, aby som sa ospravedlňoval z minulosti, len som chcel takto dať dva príkladíky a trošku si tak vybudovať aj autoritu, že viem, o čom hovorím, keď hovorím o klamstve. Dôvodov, prečo ľudia klamú a prečo som ja klamal, je samozrejme viac, ale rozhodol som sa, že vylistujem teraz tri hlavné. Ten prvý je, že sa chceme vyhnúť následkom svojich činov, čo som pri tom prvom prípade som sa následkom svojho činu nevyhol, ale v tom druhom prípade som sa následkom svojej lenivosti alebo zábudlivosti alebo flákactva som sa úspešne klamstvom vyhol. Mám príbeh od Lacka, zdravím Lacka a zdravím Barborku, čaute, toto použijem tento príbeh, kde mi rozprával o zamestnancovi u nich vo firme, ktorý s paleťákom alebo s jaštericou, proste s tým autom, ktoré vozí tie palety, narazil niekam u nich v sklade a rozmlátil tam tú paletu, ale keď, a samozrejme bol na kamere, ale keď sa ho Lacko spýtal, že či to bol on, tak nie, on to proste nebol. Čiže, tak hej, chcel sa vyhnúť následkom svojich činov, čo sa mu tiež moc nepodarilo, lebo ako sa vraví, lož má krátke nohy. Ale o tom sa budeme baviť neskôr. Druhým dôvodom je sociálne prijatie v skupine. Dneska je to ináč celkom veľmi populárne a neviem, či je to viac alebo menej, lebo v minulosti som nežil. Ale napríklad tvárim sa, že som nácek, aby ma najväčší ožraní z dediny brali ako super týpka a možno svojho lídra. Proste, aby som zapadol. Asi tam netreba viacej vysvetľovať. A ten tretí dôvod je, že snažíme sa ochraniť taký svoj sebaobraz. To reflektujeme nejakým spôsobom dovnútra, je to náš obranný mechanizmus. Snažíme sa tým vyhnúť pocitom hanby alebo viny. Opäť použijem príklad seba, kde som sa veľmi často v minulosti prezentoval ako obeť v situáciách, kde som vlastne bol vinníkom. To je ináč ten prípad z toho prvého, len som nedomyslel následky. A nahnal som ako keby súcit nejaké poroty alebo väčšiny na svoju stranu. Ja som obeť, je mi ubližované, pozrite sa. A to akože, no, ale a zároveň je to vidieť aj, čo ja viem, v politike. Že kde je názor poroty rozhoduje o miliardách vo vačku, ale potom ide aj napríklad, neviem, zoberte si, ja sa priznám, že áno, pozerám, mám priateľku, pozeráme Ružu pre nevestu a môžete tam vidieť krásny príklad toho, kde ľudia manipulujú, klamú, ale pritom povedia, že oni vlastne neklamú, oni sa naozaj o tom presvedčia. Robia to preto, lebo si aj uvedomujú možno, že by sa možno za to mali hanbiť, čo robia, alebo by mali byť za to sa cítiť vinný, alebo potom viac menej len chcú zmanipulovať tú porotu, však jasné, účelové klamstva sú tu tiež. Takže možno sa niekto môže spýtať, tak prečo vlastne neklamať, veď tieto tri veci znejú celkom fajn, že vyhnúť sa následkom, ochrániť si sebaobraz, vyhnúť sa vine, pocitom hanby, dať si porotu na svoju stranu, však akože prečo nie? No, poviem vám to z vlastného pohľadu. Ja som jedného dňa prišiel na to z rozličných dôvodov, ktoré potom môžeme niekedy prebrať, možno v inej epizóde, že už nechcem byť manipulatívny a egoistický hajzlík. Tak som začal rozmýšľať. Teda, nie že by som predtým nerozmýšľal, teda možno nie, ale začal som rozmýšľať nad tým, že ako by sa ten môj svet a môj život dal posunúť niekam inám. A dal som si taký testík, že prestanem klamať úplne. Že to skúsim, čo to spraví. A nech to boli akokoľvek, tak začnem vždy hovoriť pravdu. Lebo tak bál som sa toho, že čo to urobí, ale povedal som si, nikdy som to nevyskúšal, tak vyskúšajme. Uvidíme aké to bude. Tak napríklad, že nepoviem, nie, musím ísť na pohreb, vieš, babka, no. Ale poviem, vieš čo, som unavený a nechce sa ísť na pivo. Že, ne. No a zistil som, celkom na moje veľké prekvapenie, že všetci normálni ľudia v mojom okolí boli, že understandable, have a great day. Najhoršie, čo sa niekedy stalo, bolo, že mi niekto povedal, ale počúvaj, však nebuď lenivý debil, proste poďme na to jedno pivo a poďme. A niekedy ma presvedčil, že som si povedal, dobre, vlastne mám pravdu, vlastne som len lenivý a nakoniec to bolo fajn. Alebo som povedal, vieš čo, není to len tá jedna jediná vec, ja chcem tu robiť ešte niečo iné a nemám proste chuť. A povedali, OK, chápem. A nikto sa na to neurazil. OK, nikto normálny, mám jedného známa, ktorý sa urazil, ale s tým sa už nestretávam, nebavím. A druhé zistenie bolo, že, a to je ešte väčšia vec, že mi to tak obrovsky odľahčilo mentálne, že ja dodnes tomu neverím, ja o tomto rozprávam, kde môžem, lebo ja vám to vysvetlím. Predstavte si, koľko všetkých šeliakých detailov si klamár musí zapamätať. Tak za prvé, musí si pamätať všetky svoje klamstvá. O čom boli? Obsah, jednoducho content marketing. Za druhé, komu tie klamstvá povedal? Pretože keď si pomýlim klamstvá, tak mám problém. Keď som priateľke povedal, že som bol minulý týždeň na služobke a prvej milenke poviem, že som bol s priateľkou doma a tretej milenke poviem niečo iné, aby sa štvrtá nehnevala, tak mám problém, keď si to pomýlim. No a za tretie, hej, už sme na trojke, kedy som ich povedal? Lebo tá chronológia je v tomto dôležitá. Za štvrté, detaily toho, čo som komu povedal, lebo ak chcete vedieť, to vás naučia napríklad na kriminológii, tak keď chcete niekoho pristihnúť pri klamstve, tak sa ho začnite pýtať na detaily a kedy sa čo stalo a na porade, že kedy on niečo, jeden povedal niečo, potom povedal niečo druhý, potom sa stal tak, lebo ten, tá chronológia toho celého si ľudia nepamätajú. Takže za piaté, práve táto chronológia. A za šiesté, ešte šielaké alternatívne vymyslenia, ja si musím držať v hlave, keď mi na to prídu, čo poviem, ako sa to, ako to skúsim ešte nejakým spôsobom uhrať. A OK, možno, že tým pádom, že viem trochu rozmýšľať, tak mám všetky tieto veci, niektorí ľudia, ktorí sú na tom intelektuálne možno horšie, majú ich menej, ale pravda je taká, že toto všetko, čo som práve povedal, sa, aj keby to boli len tie prvé tri veci, to sa ešte znásobí, ak vaše klamstvo jedna osoba povie druhej, táto povie tretej a tak ďalej a potom ešte tie všetky možné následky, keď to vyjde na povrch, ešte to máte v hlave. No, verte mi, že väčšina klamstiev jedného dňa na povrch naozaj reálne vyjde a či už o tom budete vidieť alebo nie, takže to, je, to by som ešte k tomu pridal. A teraz si toto celé porovnajte s tým, že keď toto všetko, čo vám zaberá miesto na mentálnom harddisku, proste vymažete, nie je to tam. To je tak obrovská úľava, tak obrovská mentálna kapacita zrazu uvoľnená, ktorá môže byť použitá na čokoľvek iné, tak to je pocit, ktorý by som naozaj doprial úplne každému človeku, ktorého mám rád, aby zažil. Tých, ktorých nemám rád, týmto neprajem. Tým nech si trhnú nohou. Takže, viete, ono naozaj sa niečo diviť, že aj podľa štúdií výsledkom pravdovravnosti je radikálne zníženie stresu. To vám tak strašne uľahčí život, tak strašne to pomáha. To je úplná krása. Ďalším benefitom je, že na klamanie si človek prestane zvykať a zastaví cestu toho, aby sa z neho stal stále väčší manipulátor a stále väčší klamár. Lebo klamstvo sa nabaluje. A je, klamstvo sa nabaluje jedno na druhé, druhé na tretie. Ide to, človek sa zlepšuje a je to stále horšie a horšie. Ja kebyže nezastavím vďaka knižke Ego is the Enemy od Ryana Holidaya svoju cestu, tak myslím si, že dneska by som bol naozaj veľmi veľký manipulátor a klamár a egoista. To by sa mi vôbec nepáčilo. Nemyslím si, že by som sa mal dobre. A posledný, no extrémne dôležitý benefit je ten, že ak tých ľudí, ktorí neklamú a sú naozaj úprimní, si veľmi vážia ich najbližší. Pretože vaši najbližší vám chcú veriť. A ak to nie sú samozrejme takí tí toxickí najbližší, ale naozaj tí, ktorí vás majú radi, oni vám chcú veriť. Ale ak ste klamári, tak vy ste im tú šancu vlastne nedali. Oni by veľmi chceli, ale tak keď ich stále niekto presvieča, že sa to nedá, tak to je blbé. A keď si vezmete, že vzťahy s rodinou, ale aj s partnerom sú založené na vzájomnej dôvere, tak všetky tie maličké klamstvá ju neustále podrývajú, až nakoniec úplne padne. No a taký malý dezertík a bonus nakoniec je, že človek, ktorý neklame, začne mať k sebe oveľa väčší rešpekt. Odrazu nie som niekým, kto len reaguje na tých ostatných, ktorý sa im podvoluje, lebo niekto odo mňa niečo chce a ja som príliš veľký posero na to, aby som to priznal, že sa mi nechce, alebo som niečo pokazil a nepriznám to. Tak odrazu mám svoje názory, zrazu mám svoje postoje a stojím si za tým. A som síce nedokonalý, lebo robím chyby, ale som to ja. A je to úžasný pocit. To naozaj pre zmenu života k lepšiemu je to, čo ten život robí úžasným a čo ju celkom nejakým spôsobom posúva. Takže čo s tým, respektíve ako na to? No, prvá dôležitá rovina, podľa mňa, je, že si musím porovnať, nechcem klamať úplne vôbec, na 100% pôjdem do extrému, alebo radšej poviem sesternici, že v tom hnusnom svetri vyzerá celkom OK. No, môj osobný názor je, že takéto white lies sú asi v pohode, pokiaľ to nemá nejaký silný impact. Ja napríklad používam často techniku shit sandwich. Tí, ktorí poznáte, pre tých, ktorí nepoznáte, vysvetlím. Začnem niečím pozitívnym. Wow, no keď sa ma spýta teda sesternica, čo hovorím na jej nový sveter, ktorý je fakt reálne hnusný a myslím si to, tak je poviem, že no, že vidím, že si sa rozhodla, že zmeníš štýl, to sa mi veľmi páči, že je to svojské a že nebojíš sa, to je fakt cool. Ja si myslím, že to nie je úplne tvoj štýl, ale inak to akože sa mi páči, jak to nosíš a tak, a prípadne by som navrhol nejakú inú alternatívu, že dá sa to napríklad aj takto, keď chcete byť diplomatický. Ale ostatné klamstvá sú pre mňa osobne úplne no go. Keď si chcete niečo v živote zmeniť a chcete ho mať lepší, tak naozaj klamstvá nepomáhajú. A ja viem, že je to niekedy akože dosť ťažké. Veľmi, veľmi ťažké. To je to. Použil by som vulgarizmus, ale slúbil som, myslím, Spotify, že to nebude explicit. Možno to potom prepnem. Ako keď napríklad zabudnem na nejaký event, nedám si ho do kalendára, môj život v kocke, a potom sa slúbim na nejaký iný event, k niekomu inému, a zrazu, ejha, problém. Čo poviem tomu prvému, ktorému som sa slúbil, len som to zabudol dať do kalendára. No, tí, ktorí boli v mojom okolí, počas toho, ako som to riešil, tak vedia, že som sa tým celkom dosť trápil. A nakoniec, ja sa priznám, nepovedal som 100% pravdu, ale povedal som 95% pravdu. Miesto, kam som potreboval ísť, bolo rovnaké, len ten dôvod, prečo som tam išiel, nebol. Takže niekedy sa to nepodarí. Ale ako hovorím, nie sme dokonalí. Nedokonalosť nás robí krásnymi, čo vy nemôžete vidieť, pretože počujete len môj hlas. No, ale prvým krokom teda je, ak to chcete zmeniť a čo s tým a ako na to, prvým krokom je vziať zodpovednosť za klamstvá, ktoré som narobil v minulosti. Ak sú tu nejaké, ktoré ešte nie sú premlčané, tak to treba najprv dať na poriadok. A lebo až potom sa s tým dá pracovať. Ja si myslím, že to nefunguje tak, že zrazu teraz prestanem klamať a lebo tie veci, oni nás prídu kusnú do ryti. Oni sa nám vrátia ako bumerang. Takže najprv to treba eliminovať, aby sa nám nevrátili a potom nás to neťahalo naspäť. Až potom sa to dá začať riešiť. A potom, ako pri začatí napríklad posilky alebo cvičenia, alebo ako sme sa bavili minule, tak začať v malom. Začať trénovať takú tú radikálnu úprimnosť a pravdovravnosť vo veciach, kde to až tak nebolí. Presne napríklad na tom pive, alebo ja neviem, spýta sa vás kolega, vadilo by ti, kebyže ideme pracovať aj dnes o 6:00 a ja poviem namiesto toho, že nie, samozrejme, žiadny problém, tak ja poviem, že vieš čo, vadilo. Ja sa vtedy už chcem hrať Diablo 4, teraz to vidia. Alebo vieš čo, prepáč mi to, keď napríklad stalo sa mi, ale poviete, že prepáč mi to, ale nepožičiam ti peniaze. Rozhodol som sa, že to robiť nebudem. Presne takto som zareagoval na člena rodiny, ktorý si chcel požičať. Nebolo to o tom, že by som mu neveril, možno trochu, ale bolo to hlavne o tom, že ja naozaj nerád požičiavam peniaze už teraz, lebo som sa popálil často a robiť to nechcem a myslím si, že by to ľudia mali rešpektovať. K tej úprimnosti ešte jednu vec. Netreba povedať, nepožičiam ti, lebo si špína, nemám ťa rada, neverím ti. Ale akože možno to, že niekto je špína a nemáte ho radi, už niekomu chcete dlho povedať, tak možno je to dobrá príležitosť. A ten tretí krok, tá tretia vec, čo vždy pomáha, je, že vytvorte si podpornú skupinu od blízkych ľudí. Povedzte im, že chcete začať robiť takúto vec a nech na vás dávajú pozor. To by bolo pre dnešok všetko a chcem poďakovať pri príležitosti 10. časti, lebo dneska je to 10. časť, všetkým, čo mi píšete a voláte s feedbackom. Fakt každá jedna správa a každý jeden telefonát, naozaj sa to deje, nevymýšľam si, neklamem, stáva sa mi veľmi často, že niekto z vás si to pustí, zavolá mi, napíše mi, mňa to tak brutálne teší, fakt to nehovorím len tak pre podcast, tak snáď mi veríte, že neklamem. Menovať vás nebudem, lebo by som na vás určite niekoho zabudol a ja by som sa cítil potom blbo, takže vy viete, ktorí ste, veľmi, veľmi ma to teší a veľmi vám pekne ďakujem, naozaj ma to tlačí dopredu, aby som mohol produkovať ďalšie časti podcastu, ktorý vás baví a ktorý vás zabáva. Takže sa počujeme ďalší pondelok, ak ma nezavolajú do Rúže pre nevestu ako konzultanta, lebo to by som mal práce nad hlavu. Čo myslíte, kto bude vo finále? Mirka a Terka for the win. Úp, úp. Čaute.